oinarte ge kontau dugus. Oindik eurrera, zeue kontau biherko duzuez geuriek.
Egunon.
Entzun dugun bideo horren bitartez, aurkeztu zen duten zuen burua orain 5 urte eta geroztik 5 urte hauetan joan zaizkizue atite amama gehienak, ez?
Ba, bai, zoritxarrez, bai. Seguruenik bombardaketin testigantza lehen eskuti jaso daben azkenengo belaunaldire garaia.
Zure amama orain oso gutxi?
Bai, joan dala hilabete, azkena.
Azkena amama Maria Justina, ez?
Hori da.
Zein zen bere historia?
Ba, berak bombardaketa pasazanien 9 urte ukosan, bera berez esan Gernikarra, bera ondoko herri baten bizi izan, herri Goitin, baina egun horretan Gernikara jaitsi bihere ban dentistaren gana, eta bueno, jakina zan garai hartan Gernika ezala leku oso segurua, gerrie helduko zala, eta tope bazan bidien miliziano batzuk, berak beti kontatzen eban olan, esanez, Gernikera bajatzie arriskutsu ezala da buelta moteko, eta justo buelta emone ban da bombardaketa zizan.
Zuek lobak zarete.
Hori da.
1926ko apirilaren 26 hartatik bizirik irten zirenen lobak. Geratzen dira oraindik testigantza indartsuak Andonerena adibidez.
Ez atotzietze, probari. Zuek jakinen biduzue, zuen aitzitek eta amomak eta izekoak eta zer pasabeen orduen. Beti ez atotzietze. Homiek entzun, lehengo gauzapen jakinen biduzue eta entzun. Gero zeue kontetako. Da, ni danari konteu.
Unkitu egiten zara?
Bai, bai, amuma azakortan asko. Azken finen guretzat lobaken beti izaten dugu. Memoria lantzi ezinbestekoa da. Ezin dugu iraganera behitu barik etorkizun bat eraiki. Eta azken finen guri eurek beti esan izen dozkue. Gu konte dugu eta orain zue konte biherko dozue.
Zuena da hemendik aurrera, Gernikatik mundura, hemen gertatu zenaren kontatzeko ardura zuena eta gurea ere bai neurri batean jakin.
Hori da aurrengo belaunaldiena.
Lobak kolektibo bada, belaunaldi berriko gazteak zarete denak.
Bai, baina zen bombardak eta bizi ebenen seme alabak eta guzti dauz, on ja bilobak be bai badeko guz oso txikisek eta jende asko gara.
Urte osoan aritzen zarete lanean, baina pentsatzen dut bereziki orain urte urrenaren atarian gehiago, ez?
Bai, hori da, azken finean gu beti izaten dugu oso ekimen irekize da lan, nahi da benak bere proiektue aurkeztu leike, sorkuntzaren mozberdin lantzen dugu zelako, eta gehien bat beti izaten da ba, bombardaketen urte urrenetara, edo zikeran bombardaketan gertakari horretara orientatu niko proiektuek.
Lobak eta loba sortzaileak, hori da kolektibo honen berezitasuna sormenetik ari zaretela etorkizunerako testigantza hori uzten.
Hori da, guazken finen belaunaldi berri bagara, orduen gukien behar dugu guri hobien emoten jakuna. Alde izen, ba, proiektu artistikoak, musikalak sustatuz da, gehien bat kultura landuz.
Kultura da, etorkizuneko kakotxartean jarriko dugu arma.
Hori da, guk esteko gu bombarik, esteko gu armari, guk beste modu batera ingo dugu historia.
Eta horrela aritu zarete sortzen, artea sortzen, arma, fabrika, zenatik, astratik, ez?
Hori da, da, gaur egun Euskal Herriko sormen fabrika bakarra dekogu.
Astra, lehen gara batean pistolak egiten zituen.
Arma fabrika izan dakoa.
40 urtez, Gernikan gertatutakoaren gaineko isiltasunari argia egin nahi diozue, arrastoa utzi, markak utzi, eta proiektu horren baitan sortu zuen iaz anot mintegiaren markak dokumentala ere, ez?
Bai, hori da, daganera lobapillo batek hartu genuen partez, guk uste dugu, ba, bueno, gura itxitzamumak marka handize itxibia biela, baina euren testigantza jaso dugu zen nien gube bai marka bihurtu garela etorkizunerako.
Ezagutzen duzu Bernardo Atxaga?
Bai, bai, dokumentaletik, eta asko miresten dodalako be bai.
Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon, bai, kaso.
Gizakiak behar dituelako markak memoria izateko, ez?
Memoria izateko eta gero memoria, no, gertatu dana, iragana, ondo interpretatzeko, ez? Azken batean, gogorazia bata da, eta gero bestea da ondo interpretatzea, eta horretarako berria marka honak.
Zuke orain 10 urte idatzi zenuen liburu hau. Markak bai. Gernika 1927.
Bai, hoy dena etorri zean gaur aipatuko dut gero, dokumentu bat azaldu zalako el rastron. Eta dokumentu hori izan, segurasko bombardaketak gertatuta gero, argitaratu zen aurrenekoa, ohar bat eginez, ohar bat adiraziz, eta, bueno, horri buruz hitz egingo dut, eta mikrofona pixka mugituko dut.
Bai, kenukari ginen. Bai. Markak iburuz hitz egin behar dugu, gizakiak askoz ere errezago azten duelako gogoratu baino.
Bai, gutxiten esaten da gogoraziak zelan aduen, ez? Eta zenbat alegin behar den ezer gogoratzeko. Gero zailagoa da bain digan jakitea non jarri muga, ez? Non jarri lerroa, zer aztu eta zer gogoratu. Ze, dana gogoratzerik ez da gota, gaina ez da komeni eta ez da behar. Ze orduan iagana sekulako zama izango litzateke, jo norki ikus dezake baita bere bizitzen ere, baina gero da zer gogoratu eta guan nola gogoratu eta esan de berriro nola interpretatu, ez?
Zuk maitan ez zer gogoratu nahi duzu?
Ba, egiz esan nik uste dut askotan gogoratu izan dugula atzera behitzute, ba, bombardaketiek aukiban krudeltasune edo, baina ez duguna gogoratu da horrek gure amuma eta itzitzengan zelako marki aukiban, zer inkulke dozkuen guri, bakerako gogo hori da. Nik uste dut buelta bat emoten badotzagun, bombardaketan lastasun horretatik guztitzik zo zerratar aldogula da, lobak behintzet hori eitzen saiatzen gara.
Hortaz, zuri geratu zaizu marka haundiena bakerako gozea da?
Hori da, ez itzi jentiri eitzen gurien jozkuena.
Bueno, iazko urteurrenean, 79. urteurrenean, Siriako errefuxiatuek jozuten sirena ura, urte bete pasatu da, eta Sirian sirenak eta bomba hotxak ez dira isildu, eta hitz egingo dugu geroxeago ongi etorri errefuxiatekeko kide batekin. Berehala, Bernardo, 2007an idatzi zenuen liburu horretako pasarte bat ekarri nahiko nuke hemen gogora, markak 72. Orrian. Luis Cernuda poetak Ingalaterran errefuxiatu zegoen mutiko bat bere ondoan hil ondoren idatzitako poema ekartzen duzu gogora. Azpimarratuz,
izugarria da poema.
Nola axolagabetasunak azkar estaltzen dituen gorpuak, baita lurperatuak izan aurretik ere, ez?
Bai, ba, ala da, nik uste dut behar bada indar eragileena, gezurra badiru diere da indiferentzia. Indiferentziakin dana aztu egiten da, dana ezabatu egiten da, indiferentziakin lagun urkorik ez dago, sufrimenturik ez dago, ze sufrimentuare ez da onartzen eta ez da aintzat hartzen, orduan esan nahi dut, eta gaine indiferentzia da nola esan, askotan ba oso komenentziko gauza, oso ondo dator, jende askori ondo dator kio indiferentzia, ze azken batean arazorik ez, indiferentea baldin mazera zuzu sentitzen, ez, oida, harrikozkorra bezala. Bakizu hor bada histori bat aspoldikoa zahar azkar kontatuko dut, esaten du Odin hiltzenean, ba, nunbait askatu zuten, ia berpiztuko zuen norbaitek, Odin. Eta orduan, altzuenak esan zuen, bueno, berpiztuko dut danak negar egiten baldin badute. Eta orduan, harriek ez zuten egin. Eta orduan, harriek indiferenteak zian. Harriek indiferenteak zian. Eta orduan, haien negarria ez zan Odin berpiztu. Oso bera da, nik uste, zer nahi dekin, ez da berpizten espada, negarriko espada, afekzio hori go,
Indiferentziarik sekula antzeman duzu, zuek, lobek?
Ba, esan aldugu, justo ba igual, bombardaketan da hori da transmitiduzko benien beti auki dugula hori testik antzaurek oroimen hori, baina nik uste dut Gerniken beratez jentia saiatu dala dana ezabatzen. Marka danak ezabatzen da, nik uste zentzu horretan indiferentziaz jokatu da bela herri honek. Horregaitzik guk adibidez plan bat jarri nahi dugu abizen, arkitekto gaztiekaz batera, arkibaitaldiekaz batera, ze karo, zenbat marka egongo dire hemen Gernike bombardatu aurrekoak, bombardatu ebenekoak eta berez guk sortu aldugu zenak. Ze guk berreskuratzen ez badugu zontze, indiferentzia horregaz jokatzen badugu, ondare dana galduko dugu.
Nola nahi ere, Joseba, oraintxe ez dago, baina Joseba Arrutik lan aipatzen zigun, Gernikan mundu guztiak kontatzen duela bere historia, bombardaketaren aurreko historia eta bombardaketaren ondorengo historia, oso presente egon dela era guztieta familia guztietan, ez?
Bai, bai, eta adibidez, markak dokumentalin ikusko zenuen moduen antzematen da zelan, familia guztizetan, etxe guztizetan, Picasso Gernika kuadroa ikusiko duzu, ba, ez da izango igual tamaino bardinen, leku ezberdinetan, baina marka hori seguru ikusiko duzu lezen, belaunaldi dana nortasune marke deu.
Hala ere, nahiko zenuke beste mimo batekin gogora dezan herri honek gertatutakoa oraindik, ez?
Ba, bai, nik uste dut biherrezkoa izango zala.
Maitane Uriarteregin, areginen besteak beste izketan, Lobak proiektuko kidearekin, amama hil berritan, nahiko unkituta, amamari gabeko lehen urte urrena. Zuretzat, Gernikake apenas geratu den, bombardaketaren arrasto fizikori lehen aipatu duzu, denak ezabatu ziren edo ezabatu nahi izan zituzten, eta zueke Maitane aipatu dugu, sortzen ez ezik lehengo markak bilatzen ere aritu zaretela, eta ala egin zenuten iazko aurkikuntza beste simbolo indartsu bat, gaur dela 80 urte gazkin Alemaniaren bombardaketa iragarri zuen, Sirena bera, ez?
Hori da, sirenetako bat, bera zala, deskubridu genuen, oindala gitxi. Berez, sirena hori egon zan, bueno, dakizuen moduen gaur egun Astra gaztetxi edana, arma fabrika izan zan, Talleres de Gernika enpresana, eta abandonaturik geratu zan. Oraindala, mar bat urte Gernikako gazteek Astra okupatu ebenen, eta alboko eraikin hori teiatuen sirena ukan eraikine botatzen joan sirenien, ba, bueno, gazte batzuk berreskuratu eben, oso egoera eskazien egoan, konpondu eben inama fabrikan, pertsona batek bere borondatez, eta 2007 urteaz geroztik bi sirena joten egon dire Gerniken, Gernika batzordearen ekimenez. Baina Lobak pasan urtien, ba hori, txapa baten jartzen eban inskripzioari jarraitzen, ba pistak eroan eskuen Sabadellera, Kataluniara, eta bertan historialari bategaz Jenis Ribegaz harremanetan jarritze, eta bera bartxibotan behitzu ondoren, ba ikusi eban, ba sirena hori eta Sabadellen daukan sirena biki hori gerra garaikoa direla, eta seguruenik sirena hori josala.
Begira, lehen aipatu dugu, Sirian sirenak eta bomba hotxak oraindik ez direla isildu, eta gaur gurekin dago baita ere mai honetan Banatio Bileiro, ongi etorri errefuxiatuakeko kidea. Nati, egunon zuri ere, eh?
Egunon, bai.
Bueno, ongi etorri errefuxiatuei denei esango diezue asteburu honetan, zuek?
Bai, bueno, esango diegu ongi etorri eta Euskal Herria babeserria.
Beste Gernikarik izan ez dadin munduan, hori da aldarrikapena, ez?
Bai, hori bai beste gerrarik eta bai zera, ez, giza eskubideak defendatu nahi ditugula, eta bueno, Bernardo kaipatu duen indiferentzia horreri aurre egin, ez? Ba, astu ez daitezen.
Indiferentzia handia bide bai, batez, ez?
Bai, itzela, guk urte bete daramagu lanean eta kostatzen zaigu egunero gertatzen denaren berri ere egotea komunikabidetan da holan. Eta bueno, sarraskia ez da gelditu, Sirian jarraitzen du, baina beste lekutan bebai.
Euskal Herri osotik etorriko diren martxak batuko dira Gernikan, larun batean. Konta iguzu nola antolatu duzuen asteburu hori?
Bueno, bea, antolatu dugu nolabait bizati holan haunditan. Lehenengo zatia izango da zapatukoa, larun batekoa zelan jendea hurbilduko da Gernikara oinez zein bizikletaz. Zera, garrantzia handiena eman diogu azken 4 kilometrotara, musikatik Gernikara ingo dugun kilometrotara, baina bebai bakoitza ba bere auzotik, bere herrietatik sare bat osatu nahian, herri Bizkaiko iaia herri guztietatik aterako da jendea, Gipuzkoatik, Araba eta Nafarroa eta Iparraldetik bebai etorriko da inbeste jende, eta sortu nahi dugun irudia da gerra garaikoaren kontrakoa, ez? Nola gerra garaian bombardeak eta gero jendeak alde egin zula mendirantz, bai. Eta Gernika izan zen alde egiteko herria, eta momentu honetan bihurtu nahi dugu Gernika etorteko herria, babes herria. Eta orduan justu hori kontrako irudia egin nahi dugu.
Ongi etorri errefuxiatuak plataformarekin batekin du Gernika 80 ekimenak eta lobak ere bertan zaudete batekin da, Maitane?
Bai, hori da, azken finen gu errefuxiatu izan dakoen loba gara eta sufrimendu bere ikusten dugu niraitzitzan muman eta argazkizetan, euren begizetan, gaur egungo albistik ikusten dugu zen iragartzen diren errefuxiatuen begizetan, bai, da, zelan ez gara batuko euren kausara.
Hori larumat arratsaldean izango da, eguerdian bisita gidatua egingo duzu Astrako babeslekuan, marka hori erakutsiko duzu eta gaur arratsaldean bertan sirena piztuko da.
Hori da, ja badarogu urte batzuk 4 minutu ekimenagaz, Astrako bunkerretik joko dugu sireni eta ganera gaurkoan berezi ze izango da, Gernike bombardatzeko agindu emon eban generalan lobie eta bombardatu eban pilotuetako baten lobiek joko da bielako.
Ba, Nati Obileiro, ongi etorri errefuxiatuak taldeko bozeramaldea, ekitaldi horren berri emategatik eskerrik asko gaurkure erabiltzeagatik. Eta Maitaneri beste horren beste.
Eskerrik asko zueri.
Amamagabe ere.
Gogoratzen jarraitu bihar da, ez da aztu bihar.
Ondo joan dadila gaurko eguna, eskerrik asko.
Eskerrik asko agur.